hostem v houbařské poradně je mykolog Zdeněk Hájek. Jestli od něj potřebujete nějakou radu, vytočte naše telefonní číslo, to je 221 554 222, anebo nám pošlete SMS-ku na 605 55 48. My jsme se před měsícem tady těšili na to, že až se oteplí, houby porostou a ono je víc chladno než teplo, takže rostou nějaké houby nebo nerostou, jak to je?
Tak současné chladno nám trošičku udělalo takový škrt přes rozpočet, jak bych řekl, ale přesto se objevily v poslední době zprávy z území naší republiky, že se začínají nacházet kačenky. A to třeba ve poměrně velké množství, až i několik set kusů. Nicméně kačenky, pokud teď se najdou, oni rostou spíše na vápenatém podloží, tak bych tak řekl někde v okolí Prahy nebo na tom Barandénu, tam je přece jenom tepleji. Měly by se objevit i další, například smrže, ucháče, ale zatím trošku jako nám sedí.
Mm-hmm. Připomeňte nám, jak kačenky vypadají, abychom je poznali.
Tak, kačenka je taková, zpočátku je to hubička v velikosti tak 3 až 5 cm, to se špatně ještě hledá. V dospělosti může mít 5 až 12 cm dlouhý třeň. Má klobouček, na rozdíl od smržů, které jsou podobné, přirostlý pouze na špičce toho třeně. Klobouk mívá zpočátku světlejší, takový žlutavý, později může být až tmavě hnědý. Má taková žebra podélně a ten třeň, jak jsem říkal, ten je přirostlý na špičce. To dobře poznáme, když tu houbu rozřízneme podélně od špičky na spodu třeně. A třeň je bělavý, takový jako pomoučený nebo krupičkovitý, různě důlkatý, sprohýbaný, směrem ke spodu se rozšiřuje, trošku je tam takový sluštělý v místě přisednutí a je takový dutý v podstatě.
Já jsem slyšela, že na kačenky byl někdo alergický. Je to možné, že by byla alergie na kačenky?
Ano, objevují se zprávy, že někteří jedinci mívají po konzumaci kačenek alergické problémy. Ač je kačenka uváděná všude jako jedlá houba, ale nikoliv, možná je to z toho důvodu, není uváděná jako tržní houba. Ale v atlasech prostě kačenka dobrá jedlá houba. Někteří jedinci mívají po její požití podobné problémy jako třeba po požití hnojníku ingoustového, což jsem někde teďko zaznamenal. A zajímavé na tom je, že ty problémy samozřejmě odezní, jo, není to žádná těžká otrava. Ale když se pokouší po čase ji konzumovat znova, jestli to nebylo náhodné, tak ty problémy se prohlubují. Jo, takže ten, kdo zjistí, že má prostě na ní takovou alergii, tak až si ji vyhne a konzumuje něco jiného. Ona totiž, ta kačenka, má takovou zajímavou, pro někoho nepříjemnou, říká se spermatickou vůni, a možná i to naznačuje, že jako to může být ke škodě.
Teď k penízovce smrkové. My jsme minule mluvili o tom, že té by se mohlo dařit. Jak to s ní vypadá s jejím růstem?
Tak já jsem se pokoušel před týdnem, když začaly úplně teďko ty velký chladna, na místě, kde ji nacházím, ji hledat. Povedlo se mě to, ale nebylo to v takové množství, jaké jsem očekával, protože přece jenom ta zima to trošku zarazila. Navíc větrn počasí trošku nám to vyfoukalo. Dnešní dešek to napravil, docela nám pěkně napršelo, tak doufám, že se nám to zlepší. A tahle ta penízovka smrková, posledně jsme mluvili, že se objevuje jako takové zárodky se špendlíkovou hlavičkou a roste ze spodu těch smrkových šišek, které jsou zapadlé v mechu nebo v jehličí, tak v současné době už ta penízovka smrková vyrůstá z té horní plochy a má ty kloboučky opravdu takový až tmavě hnědý, do šířky 2 až 4 cm. Ale musím opravdu zase zdůraznit, že se velmi špatně hledá. Přišel jsem na místo, kde ji sbírám, a říkal jsem si, není tu. Až když se člověk sehne blízko k zemi, tak najde třeba, objeví tu první plodičku a najednou pak vidí, že vedle jsou další a další.
Vy jste předsedou mykologického klubu Plzeň. Jak teď klub vlastně funguje? Jste v nějakém kontaktu?
No, tak my jsme v kontaktu pouze mailovém nebo telefonickém. Bohužel nás to hodně zasáhlo. Přišli jsme o plánovanou takzvanou ponovroční vycházku. To už bylo období, kdy se nesmělo setkávat větší množství lidí ani venku. Takže tu akci jsme museli odvolat. Naštěstí jsme stihli před novým rokem, takzvanou pomikulášskou vycházku jsme to nazvali, takže jednou jsme v lese byli, ale od té doby jsme se prostě nepotkali a jenom teď si tedy píšem a těšíme se na to. Teď mělo být uvolnění na přírodě, tuším se říkalo 20 lidí, dneska se jedná o tom, že budou jenom 2 lidi, takže zas budeme čekat, ale snad během 14 dní už by mohlo nastat rozvolnění pro více lidí v terénu a jakmile to nastane, tak vyhlásím nějakou jarní vycházku, dáme to na naše webové mykologické stránky a budeme se těšit, že i eventuální návštěvníci se připojí.
Takže i z řad veřejnosti nemusí to být přímo členové klubu.
Ano, může přijít kdokoliv se podívat.
Přibíráte pořád nové členy, kolik jich vlastně teď máte aktuálně?
Bohužel nám několik starších členů zemřelo, je to smutné, takže jsme se trošku stenčili a rádi uvítáme další, ať už mladší nebo starší, novou krev.
Jsou mezi vašimi členy také ženy a proč se ptám, protože vždycky, když s někým jednám za mykologický klub, z mykologů, nejenom tady plzeňský, ale skutečně i v rámci kraje, i přes kraj, tak jaksi většinou jsou to muži. Tak když jsem z vás v úvodu malem udělala holčičku, napadlo mě, houbaření, zajímají se ženy?
Máme tam samozřejmě i ženy, dokonce i ve výboru a bohužel teda velká většina jich je starších, ty už mají potom problémy chodit do takového obtížnějšího terénu, ale máme ženy a přivítáme jak muže, tak ženy, kteří se zajímají o sbírání houb.
Kde se mohou hlásit?
Tak máme webové stránky, máme tam kontakty, takže je to jednoduché.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
V houbařské poradně je s námi mykolog Zdeněk Hájek. Telefonovat nám můžete na pevnou linku 221 554 222 a SMSky posílejte na číslo 605 55 48. Už jsme probrali houby, které teď aktuálně rostou. Dá se předpovědět další růst hub?
Ano, tak měly by se začít objevovat první ucháče, nakonec pak i smrže, ucháče budou jako dříve a tady jako je třeba dát pozor, aby kdo jsou jedinci, kteří od jakživa ucháče sbírali a přestože se časem zjistilo, že jsou některé jedovaté za některých okolností, tak ty jedinci je sbírají dál. Je třeba upozornit na to, že je nutný opravdu se toho vyvarovat.
To se jedná o ucháč obecný?
Ucháč obecný, pak existuje také ucháč obrovský, pak jsou další druhy, ale ty už rostou spíše později na podzim, například ucháč čepcovitý a podobně. Teď se jedná hlavně o ten ucháč obecný, to je jako první druh ucháče, který se teď dá očekávat.
A raději ho tady nejíst. Ucháče jsou podobné smržům, jak je odlišíme?
Tak je spousta jedinců, kteří si určitě zaměňují ucháče a smrže navzájem. To je známé. Oni jsou si podobné totiž, ale existuje jeden zásadní rozdíl, naprosto bezpečný, podle kterého je rozeznáme a to znamená, že ucháče mají povrch toho klobouku mozkovitě sprohýbaný, prolamovaný, nepravidelně, takový laločnatý. Smrže mají žebernatý klobouk. A to od špičky klobouku směrem dolů k té spodní části, podélná žebra a ty jsou tedy napříč spojovaná, ale nikdy to není nepravidelně takový mozkovitý. To je zásadní rozdíl, to nás opravdu bezpečně navede.
Pokud jde o aktuálně rostoucí zajímavosti, abych tak řekla, jsou teď v lese k vidění nějaké třeba i nejedlé, ale zajímavé houby, které stojí za pozornost?
No tak už jsme tady mluvili například, nebo myslím, že jsem se zatím o tom nezmiňoval, můžeme nalézt oranžovku vřetenový trusou například. Je to houbička, kterou poznáme už na dálku podle oranžově zbarvené barvy. Oni jsou ty jednotlivé plodničky takové mrňavé, okolo 1 až 2 mm velké, káčovitého tvaru nebo takové jako kulovité. Na svrchní straně jsou oranžové a rostou na bělavém podkladu. A přestože jsou maličké, tak je na dálku vidíme, protože oni rostou v obrovských zhlucích, jich několik stovek pohromadě. Takže to tvoří takové jako větší plochy. A nachází se většinou v jehličnatých lesích, spíše pod smrky na jehličí, tam i kde třeba jsou výkaly lesní zvěře, a nebo v okolí krmelců.
Takže to je oranžovka vřetenová.
Oranžovka vřetenová výtrusa. Ona se tak jmenuje podle toho, že mikroskopický znak výtrusy má vřetenovitý tvar.
Tu tedy nepřehlédneme, jak jste říkal. Ještě po nějakých dalších zajímavostech se máme poohlížet a ty už třeba budeme muset hledat?
Tak samozřejmě. Tuhle to jsou takové maličké houbičky a mluvím o nich, protože teď zatím ty velké nejsou. A protože nemůžeme v současné době navštěvovat převážně obchody, restaurace a tak podobně cukrárny, tak hodně lidí chodí do lesa v současnosti, tak se může zkusit zabavit tímto způsobem, že začne hledat mrňavé houbičky, které normálně unikají pozornosti. A když budete bedlivě pozorovat, tak můžeme nacházet na různých úlomcích dřev nebo i na různém trusu, zaječím, jelením nebo dokonce na trusu krav, ale na pastviny se moc nechodí, spíše do lesa. Tak nacházíme například žlutěnky, podle název podle barvy, nebo brvníky. Prvník se tomu říká proto, že má na okraji takových těch mrňavých městiček takové dlouhé chlupy, říká se jim brvy, špičaté kolem dokola. Je to nádherné podívat, vzít si kapesní lupu, tak 10x, může být i 20x zvětšující, pak je to krásný pohled. A nebo dokonce některé tyhle ty mrňavé houbičky se nazývají hovník, podle toho, na čem, že rostou na trusu zvěře. Ale je to normální český název, udávaný i ve starších atlasech, takže nemusím se rdět nad tímto názvem.
Kdy a co byste naposledy našel nějakou houbu, která vás, co by odborníka tedy osobně přímo zaujala, že jste si říkal, je, tak to je něco?
Tak já nevím, pokud jde o současnost, tak dá se najít a nacházím, mám tady na naleziště blízko Plzně ohnivec rakouský, o tom jsme tady určitě několikrát mluvili. Krásná městečkovitá šarlotově červená houbička, která roste na úlomcích většinou akátů. Musí to být ve vlhkých místech. No a když se zabrousím do paměti, tak naposledy jsem našel na podzim, myslím, že už to bylo v listopadu, tady v sídlišti, pavučinec hnědofialový, což je poměrně vzácná houba. Těžko se samozřejmě určuje, protože pavučinců u nás roste, já nevím, někdo udává 300 druhů, někdo 700 druhů, ale dá se takto určit pomocí i mikroskopu a pomocí odborníků, jo, když se s nimi konzultuje, tak to byla taková veliká zajímavost pro mě.
Na vlnách rádia vašeho kraje je s námi Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň. Budeme rádi, když nám také napíšete nebo zatelefonujete. Čísla do vysílání jsou 605 55 48 SMS brána a 221 554 222 pevná linka. Vy jste se zmínil o ohnivci rakouském a někdo zareagoval. Máme tady dotaz, kdy končí doba růstu ohnivců. Pán píše, nacházím je už několik měsíců.
Tak ohnivec, růst ohnivce je velice zajímavý. Já tady mám teďko v blízkosti Plzně naleziště, který už sleduju asi čtvrtým rokem. Dříve jsme na ně jezdili do okolí Koněprus, kde také roste. Úplně na začátku, v našich začátcích mykologického kroužku tehdy, jsme měli lokalitu v Kasejovicích u Nepomuka. Teď ji mám tady přímo blízko, takže to sleduji. A zajímavé je, že ten ohnivec, dneska určený jako rakouský, se objevil už koncem listopadu. Během prosince jsem nacházel mladé plodničky a ještě teď, před týdnem, jsem viděl zase další zárodky. Takže on má hodně velké rozpětí a zkoušel jsem sebrat větvičku. On roste to, co sbírám já, většinou na akátových větvičkách spadlých na zemi, ve vlhku. Tak jsem tu větvičku sebral, měl jsem ji asi s dvěma nebo třema plodničkami, měl jsem ji doma, abych ji mohl ukazovat známým a tak podobně. A řekl bych, že měsíc i až 6 týdnů, že ten ohnivec pořád na tom klacíčku byl dál a neuhnil. Jo, to mě překvapilo. Je to trvanlivá houba.
Jak tahle houba vypadá?
Tak je to podle názvu. V atlasech se uvádí šarlatově červená barva. Ona je to taková ohnivá barva, proto ten název. Jo. A zajímavé je, že ve starších atlasech se uvádí, že většinou jako ohnivec šarlatový, podle té barvy. Nicméně později se zjistilo, že je mylně určovaný a ohněvec šarlatový podle jeho originálního popisu je teplomilná houba, která u nás buď není vůbec nebo je velice vzácná. A to, co jsme sbírali jako ohněvec šarlatový, tak je správně ohněvec rakouský. Ono se to dá určit pouze na základě mikroskopických znaků. Musíte mít mikroskop.
Mně právě ohnivec šarlatový uvízl v paměti, tuším, že Indiáni s ním zastavovali krvácení, je to tak?
Ano, psalo se, že prášek ze sušených plodnic používali zastavení krvácení do ran, podobně jako třeba i popel, jo? To je také zajímavé. Pak ještě bych řekl, je ještě jeden ohnivec, podobný ohnivec zimní, ten není tak ploše městečkovitě rozložený jako ten šarlatový nebo ten rakouský. Ten ohnivec zimní je spíše takový jako uzavřený pohárek, vytažený do výšky, ale ten je velice vzácný a ten roste skutečně většinou záhy z jara.
Jedlé ohnivce nejsou?
Tak určitě nejsou jedovaté, ale ne. Nelákají k jídlu.
A jsou nějaké houby, se kterými by se daly zaměnit?
Tak ten ohnivec rakouský šarlatový zimní prakticky nedá. Dalo by se to zaměnit vzdáleně za třeba mísenku oranžovou, ale ta nemá takovou tu opravdu ohnivou barvu, tam je víc oranžová, jak podle názvu, ale ta roste až velice později a neroste na dřevech, roste na spíš takových písčitých okrajích cest.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Posloucháte houbařskou poradnu se Zdeňkem Hájkem, předsedou Mykologického klubu Plzeň. Znovu zopakuji naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMSky. Před časem jsme tady mluvili o tom, že počet druhů hub není pořád stejný, že se mění, protože pořád přibývají nové a nové, nově objevené druhy. Vy jste mi teď při písničce říkal, že máme nový druh pojmenovaný po českém mykologovi. Povězte nám o tom něco bližšího, aby i naši posluchači se to dozvěděli.
Ano, tak jak mykologové, hlavně profesionální, šmejdí po lesích a mají velké znalosti o současně známých druzích hub, tak občas něco najdou, co nemůžou přeřadit k něčemu, co se vymyká popisům všech druhů v určitém rodě, tak potom zkoumají, samozřejmě musí si vzít širokou literaturu k dispozici a různé konzultace i zahraničních mykologů a stává se, že zjistí, že našli houbu, která zatím není platně publikovaná, tedy popsaná, že je to nový druh.
A ten nový druh s českým jménem?
pak nastane prostě popis té houby a musí se tomu dát latinský název. Jak druhový rodový, tak druhový. A v poslední době je popsán nový druh muchumurky z okruhu pošvatek, a to muchumurka Vladimírova, latinsky Amanita Vladimíry. A ten název je podle nálezce, který prvně našel u nás někde v Beskydech. Pak ta houba se našla několikrát ještě opakovaně a nastal ten zdlouhavý proces, kdy se to pitvalo, a když se zjistilo, že to je opravdu, není zatím popsáno, tak se tomu takhle tak ji pojmenovali podle toho prvního nálezce. Tady musím připomenout, že samozřejmě ty názvy těch hub můžou mít potom názvy v češtině nebo v jiném jazyce, v němčině a tak podobně, ale to není nutné, musí mít vždycky latinský název. Jo, ten český název pak dodatečně může někdo vymyslet. Tím, že tadyhle ta muchumurka byla pojmenovaná po nálezci Vladimírovi, tak se to jenom automaticky překládá, tam je to jednoduché. Jo, jinak se tomu vymýšlí názvy třeba podle zbarvení klobouku nebo podle místa, kde to roste, podle nějakého typickějšího znaku.
A tahle muchomurka roste jenom u nás v České republice?
Ne, ta se současně našla ve Francii několikrát a právě bylo to konzultováno s francouzskými mykology, bylo to stotožněno, opravdu se zjistilo, že jako je to ten nový druh, takže udělal se ten popis, ten se musí udělat v latině, to platilo tedy do roku 2012. Tady musím připomenout, že na dřívějších školách se běžně vyučovala latina na gymnáziích a na vysokých školách. To dneska už jako je spíše vzácnost, takže ubývá mykologů a vůbec vědců, kteří latinu ovládají, a proto v roce 2012 Mezinárodní komise přistoupila k tomu, že je možné nový druh popsat v angličtině.
Jak často se to stává, že někdo přijde s novým druhem? A je možné, že se splete, že ten nový druh není uznán, protože tak se přijde na to, samozřejmě, že je to známá houba?
Samozřejmě existuje například mykolog Velinovský, náš už dávno zemřelý, který popsal spoustu nových druhů hub, jo, ještě neměl takové vybavení mikroskopické, takové znalosti, a postupně se zjistilo, že ty jeho popisy, zjistí se to podle toho, když se popisuje nový druh, tak musí být samozřejmě herbářová sbírka udělat, usušená ta houba, jako doklad. Jo, říká se tomu holotypus, a pak samozřejmě můžou vědci to zkoumat, jestli opravdu na základě těch mikroznaků to není už nějaký dříve pojmenovaný popsan druh, což se velmi často stávalo. Ale dneska existují metody, hodně často se využívá molekulární analýza, jo, a tam už opravdu to odlišení, to taky to na základě DNA, už je tak bezpečný, že opravdu se dá říct, že to není mýlka, že je to jako nový druh. Ale samozřejmě k tomu to nemůže dělat obyčejný jedinec, to musí mít prostě nějaké to sofistikované zařízení, drahé, které jako si nemůžeme my pořídit.
Naladili jste si rádio vašeho kraje, houbařskou poradnu s mykologem Zdeňkem Hájkem. Naši posluchači se nás opakovaně ptají, jak pěstovat hlívu ústřičnou. Znovu tady k tomu máme dotaz, takže poradíte?
Tak jsme tady v minulosti říkali, že existuje sadba, kterou si můžete zakoupit, je k tomu návod, jo? Ale nicméně stojí to nějaké peníze a úspěch nikdy není zaručený, ale existuje způsob, jak pěstovali hlívu ústřičnou staročeši. A myslím, že i třeba v jiných krajinách, než jenom v Česku. Četl jsem kdysi dávno v literatuře, že staročeši vzali jilmové špalky z jilmů, nařezali na asi tak půlmetrové až metrové kusy, ty navrtali nebo zezi a vzali hlívu ústřičnou, která roste v přírodě. Ta se dá najít většinou na sklonku roku nebo i v zimě. udělali z ní sadbu tím způsobem, že rozmělnili kusy klobouků, včetně těch lupenů, kde se tvoří výtrusy. Nemůžeme samozřejmě použít ty třeně, ty nožičky, protože tam výtrusy nejsou. Nacpali tady do těch otvorů, promočili to pořádně a tyhle ty špalky umístili pod okapy svých chalup. Jo, tehdy se nebydlelo v panácích, že jo? Každý byl v nějaké chýši nebo chalupě a teď už jenom čekali, až paní matička příroda zapracuje. A když byly časté deště, ty okapy to slažovaly, ty špalky, no a většinou mívali údajně docela slušnou úrodu livy ustřičné, aniž by si museli kupovat někde drahou sadbu. Tak máme dneska spousta chatařů, chalupářů, jo, kteří takovou možnost by určitě mohli někdy vyzkoušet.
A musí to být jilm, jilmový špalek?
No, psalo se o jilmových špalcích. Asi to byl druh dřeva, který ta hlíva má ráda.
Ještě nám napsal posluchač, že má na zahradě borovici a smrk a ptá se, jestli by pod nimi mohl pěstovat houby a které.
No tak, může to zkusit. Jo. To, co roste v přírodě, pod smrky, pod borovicemi, tak tam může tyhle ty houby, které najde v lese, rozmělnit, rozházet, zakropit to, ale vůbec ten úspěch není zaručen. Těm houbám se tam z nějakého důvodu vůbec nemusí líbit. Může tam být jiné podloží, než které vyžadují. Nemusí tam být takové to vlhko dostatečné. Může tam být větrné počasí, nějaký průvan. Jo, je to prostě, může to vyjít, ale není to absolutně dogma.